man informēja Rīgas satiksmes vadība sagatavot informāciju gan teksta, gan vizuālā par šo obligāto masku lietošanu. Ir arī pasūtīts izgatavošanai tātad vizuālās uzlīmes, ko varētu līmēt uz transporta līdzekļiem virsū. Tā kā, nu, skaidrs, ka tikai pavisam nesen, var teikt, valdība pieņēma šo lēmumu. Protams, ka noteikti būs kāds, kurš nav dzirdējis vai nav zinājis. Tā kā, nu, mēs Rīgas satiksmes vadība arī tādēļ ir pieņēmusi lēmumu sākumā tomēr nesodīt, bet informēt pasažierus, kuriem vēl nav sejas maskas, un tad jau skatīties, kad un kā būs vajadzīgi sodi. Papildus informācija vēl ir šobrīd izgatavošanā, tātad tas balss ierunātais teksts, ko varētu atskaņot transporta līdzekļu salonos, nu, līdzīgi kā paziņo par nākamo pieturvietu, tātad par šo, kas šis valdības lēmums ir, ka sejas maskas ir obligātas. Es arī ceru uz sadarbību ar pašvaldības policiju, un es saprotu, civilās aizsardzības komisijā šī saruna ir notikusi, jo pašvaldība policija tomēr gan tās klātbūtne disciplinē pasažierus, gan arī, gan, protams, pašvaldības policija ir vienīgā, kas administratīva var sodīt.
Tā pašvaldības policija ir tāds resurs, lai vizinātos sabiedriskajā transportā uzraugot tajā kārtību?
Nu, tas ir atsevišķi jautājums, bet ja šī tomēr ir prioritāte, un es domāju, ka cilvēku veselība un drošība ir mums prioritāte, tad policija vajadzētu pielāgoties. Es nedomāju, ka tas nozīmē, ka būs reiz katrā transporta līdzeklī policists, bet es vēlreiz saku, šī sadarbība, ja Rīgas satiksme lūks, es aicinātu ļoti būt atsaucīgiem, jo arī Rīgas satiksmēs, tad citiem mēs runājam par kapacitāte arī kontrolieri nav tik daudz, lai katrā no transporta līdzekļiem būtu šis kontrolieris. Tā kā te ir vajadzīga sadarbība, un neapšaubām šeit ir vajadzīga sabiedrības izpratne, ka šis nav untums, šis nav izdomājums, tas ir viņu pašu drošības un veselības labad. Jo sabiedriskajā transportā vienkārši nav iespējams nodrošināt tādu pilnvērtīgu 2 metru distanci, un tad šī vienīga aizsarga barjera ir sejas maska.
Bet tad šodien oficiāli, ja cilvēks brauc un nav neko dzirdējis, neko nezina, tad gluži ārā viņu no transporta līdzekļa nesēdinās, ja tomēr
Rīgas
sēdinās?
Rīgas satiksme ir pieņēmusi tādu lēmumu šobrīd nesēdināt ārā, bet brīdināt. Bet es uzreiz arī gribu teikt, ka tas nav lēmums, kas ir mūžīgs, jo ja tiešām redzēs, ka nekā cita nevar, nu, nevar nekādīgi ieskaidrot to tomēr, ka šīs maskas ir obligātas, protams, būs, jā, būs jāievēro un jāpieņem šie represīvie mēri, bet es gribu arī teikt, ka nav uzdevums sodīt kādu, un Rīgas satiksmes darbinieks drīkst tikai izsēdināt, viņš nedrīkst nodarboties ar naudas sodiem. Tā kā šeit nav nekāds tāds mērķis, kādu sodīt, mērķis ir pasargāt un lai būtu drošība nodrošināt sabiedriskajā transportā.
Trolejbus vadītāji jau nav gluži tādi, kur var brīvi skraidīt apkārt, vai ne?
Nē, par trolejbus vadītāju vispār nav nekāda runa, jo šeit ar to mēs atšķiramies Rīgas satiksmes un autotransporta direkcijas transporta līdzekļiem, kur tomēr šī iekāpšana ir pa priekšējām durvīm, un otrkārt šīs pieturvietas, nu, Rīgā, protams, ir krietni biežāk, un tad tas, nu, tas principā šī pārvietošanās paliks neiespējama Rīgas satiksmē, ja trolejbus vai autobus vai tramvai vadītājs kļūs arī vēl par kontrolieri. Bet es vēl gribēju piebilst, ar ko atšķirās šī situācija no pavasara. Tātad tiešām jūs jau arī ziņās teicāt, neder vairs šalli, lakatiņš vai kā cits aizsegs, ir vajadzīga tieši maska, un masku var iegādāties tikai par naudu. Un šobrīd ir pietiekoši daudz cilvēku, kuram tā arī varētu būt, nu, teiksim, diezgan liela naudas summa, un tāpēc Labklājības departaments strādā pie tā, lai sasniegtu šos cilvēkus, un maskas arī tiktu viņiem piegādātas bez maksas, bet arī to nevar izdarīt vienas dienas laikā. Un arī Rīgas satiksme strādā pie tā, ka lai tādās nomaļākās vietās, ne pilsētas centrā, būtu arī iespējas iegādāties sejas maskas automātos, jo, protams, ka centrā ir gan Narvesen, gan citas iespējas aptiekas, un tur masku var iegādāties, bet ir arī tādas nomaļākas vietas, kur vienkārši tīri, nu, nav šī iespēja. Tā kā mēs gatavojamies, mēs strādājam pie tā, bet jāsaprot, ka tas ir pavisam nesen pieņemts valdības lēmums, un skaidrs, ka to nevar arī dažu stundu laikā izpildīt.
Jā, cik daudz masku maznodrošinātajiem plānots izdalīt?
Nu, to man ir grūti pateikt. Es domāju, ka Labklājības departamentam ir šī situācija labāk zinām. Viņiem ir gan teiksim, šo trūcīgo un masturīgo personu uzskaitli. Precīzāk viņi arī zina tās pulcēšanās vietas, jo arī tur ir dažāda situācija. Mums ir, nu, teiksim, šie, ja drīkst tā izteikties, zupju virtuvi klienti, kas ir teikt gandrīz vispār bez līdzekļiem, un tad, protams, ir tādi, kuriem arī ir līdzekļi, bet varbūt nav tik daudz to. Tā kā šeit ir jāprast tomēr speciālistiem, lai viņi to iezīmē un ieskicē un pasaka, kā tas ir.
Un viņi attiecīgi pie tā strādās. Būtu jāveic kādas izmaiņas kursēšanas biežumā sabiedriskajos transportos, jūsuprāt? Vai par to ir runāts?
Nu, šobrīd pasažieru plūsma ir apmēram 350 tūkstoši darba dienās. Jāsaprot, ka Rīgas satiksme ir kapitāla sabiedrība, kura strādā arī esošā budžeta ietvaros. Un kapitāla sabiedrība arī skatās, lai kāda ir ieņēmuma, kāda ir izdevuma. Šobrīd ir nokomplektēta šī transporta līdzekļu skaits optimāls. Visi saucamie garie transporta līdzekļi ir šobrīd satiksmē. Un ja būs uzstādījums, ka vajag biežāku, tad mēs varam nonākt situācijā, ka tas jau kļūst ekonomiski neizdevīgi. Un tas, protams, novedīs pie tā, ka Rīgas satiksme vērsīsies pie pasūtītāja, proti, Rīgas domas ar aicinājumu tad kompensēt šos zaudējumus. Skaidrs, ka veselība un drošība ir pirmajā vietā, un ja tāds aicinājums būs, tas Rīgas domē tiks izskatīta, bet šobrīd nu, ir panācis labs balanss starp izmaksām un pasažieru plūsmu, un tāpēc es domāju, ka šobrīd vēl mēs nerunājam par papildus reisiem, bet Rīgas satiksmi monitorēs situāciju. Ja tāda vajadzība būs, tad steidzam uz to tiks reaģēts. Un te ir vēl viena būtiska piebilde. Rīgas satiksmes darbinieki ir tāpat sabiedrības dalībnieku, viņi dzīvo mūsu vidū, un arī starp Rīgas satiksmes šoferiem ir tādi, kur atrodas pašizolācijā. Tātad tas nozīmē, ka šobrīd ir panākts arī tāds optimāls skaits starp šoferiem, kuri strādā un kuri atpūšās un kuri ir pašizolācijā. Un, protams, ka Rīgas satiksme arī dara visu iespējamo, lai šis vīrus neizplatītos darbinieku vidū. Bet, ja būs vajadzība un, ja teiksim, skatīsimies, ja veselība un drošība tiks apdraudēta, skaidrs, ka Rīgas doma izskatīs šo jautājumu, ja būs no Rīgas satiksmes pieprasības.